Informácie z prostredia alternatívnej medicíny a liečiteľstva. Veľa praktických a konkrétnych rád k vašej samoliečbe. Stabilná téma o čínskej medicíne, ako ju možno vôbec nepoznáte. Rôzni zaujímaví hostia. Ešte zaujímavejšie témy. A toto všetko prináša pre vás štúdio ATV. Na vlnách slobodného vysielača CS. Prajem príjemné počúvanie.
Poslucháči, vítajte v pásme o výžive a o potravinách a všetko okolo toho, čo vás môže len zaujímať. Dovolte predstaviť makrobiotiku a rôzne iné zaujímavé štýly a spôsoby. Teším sa spoločne na toto zaujímavé vysielanie a teda začíname.
Dobrý deň, milí poslucháči, hlási sa štúdio ATV. Zvučka oznamuje sekciu o zdraví, áno. A ja si dovolím opäť pristúpiť k nahrávaniu čítania z knižky, ktorá je veľmi, veľmi zaujímavá a nechcem znieť už od začiatku pateticky, ale plán bol úplne iný, pretože sme mali nahrávať celú sériu o hirudoterapii spolu s konkrétnymi diagnózami a celý ten plán vlastne skončil, nakoľko je v Česku hirudoterapia oficiálne už zakázaná. Bol to šok pre všetkých nás, takže bohužiaľ neprinesiem viac o tom, ale nájdem nejakú cestu, ktorá by nám potom dovolila po tomto šoku veci preskladať, pretransformovať a ísť z inej strany na to. No a keďže sa to všetko vyvrbuje a mení a neustále sa všetko, ako sa povie, nielen mení, ale prichádzajú nové energie, nové prekážky a prekážky treba zdolávať a transformovať, tak som sa rozhodla, že prinesiem veľmi zaujímavé čítanie z knihy, ktorá sa volá Léčivá čínska kuchyne. A je to, prosím, opäť z antikvariátu kniha a vydalo ju vydavateľstvo Fontána. Celý názov, ako som povedala, je Léčivá čínska kuchyne a pod tým je 300 receptov pro zdraví a dlouhoviekosť. A autormi sú anglické a čínske meno, čiže Zhuo Zhao, číta sa to inak, Zhuo Zhao, a George Ellis. Nakladateľstvo Fontána, rok je 2010. A na internete je tu ako možnosť si to pozrieť, či tá adresa platí, to neviem. Je tu, že www.fontana.esotera.cz. Skúste pozrieť, kto má záujem. A táto kniha je skvelá v tom, že nám umožňuje iný pohľad do pôvodu a teórie čínskej medicíny s krásnym úvodom klasické delenie na elementy, ale to sú v skutočnosti podľa 5 elementov je správnejšie povedané podľa fáz premien. To je korektnejšie, nie 5 elementov, ale 5 fáz premien, keby som mala byť úplne presná. No a všetko táto teória, to je úvod. A potom sú tam úžasné veci, napríklad špatné stravovací návyky. Citujem, oporou dobrého zdraví je umírnenosť ve všem, což se v Číne projevuje také umírnenosti v životosprávě, kterou praktikuje každý jedinec, jenž vědomně dbá o své zdraví. V Číně věříme v hodnotu dlouhého a zdravého života a proto se snažíme o umírněnost ve všem, co děláme. Pro většinu Číňanů umírněnost znamená zdržet se jednotvárnosti, nejíst pouze to, na co máte chuť, ale obměnovat stravu. Po druhé, vyhnout se přemíře, jíst střídmě ostré, kyselé, smažené, slané a sladké jídlo. Po třetí, nikdy nejíst velké množství jídla na jediné posezení. Od večeře byste měli vstát s pocitem, že jste plní pouze ze 2/3. Po čtvrté, dát si pozor na chemické přísady a exotické jídla. To se týká některých čínských lahůdek, tak neblaze proslulých na západě, které v Číně jíme pouze jako speciální kulinářský zážitek. Jedná se například o hadí maso, štíry, hmyz, psi, jezevce, myši, medvědí tlapy, hlemiště a želvy. Po páté, nepít příliš velké množstvo nápojů místo konzumace tuhé stravy. Čínská lékařská tradice upozorňuje, že přejídání vede ke stresu trávicího systému, jenž pak není schopný vstřebat živiny k oslabené či a nemoci. Podvýživa připravuje či a krev o živiny nutné k životu. O podvýživu se jedná, jestliže se jí příliš málo vzhledem k tělesné váze, konzumuje se jednotvárná a špatně vyvážená strava, jí se kontaminované nebo jedovaté jídlo a konzumuje se chladné jídlo a nápoje. Nestřídmé pití alkoholických nápojů je příčinou vážné nerovnováhy a nemoci, zvláště jsou ovlivněná játra, čiže pre Slovákov pečeň. Životní styl plný stresu. Podle čínské medicíny přepínání i příliš malá fyzická aktivita vedou k nerovnováze a nemoci. Dlouhodobé přepínání oslabuje tělo, vede k vyčerpání, závrati, ospalosti, bušení srdce, astmatu a malé odolnosti voči nemocem. Nedostatek fyzické námahy způsobuje stagnaci oběhu či a krve v různých částech těla. To má za důsledek nemocné orgány cang a fu. Slabost, nechutenství, závratě, bušení srdce, nespavost a sníženou odolnost vůči 6 vnějším patogenním faktorům. Ak dovolíte, milí poslucháči, kdo sleduje TCM, jak ji možná neznáte, tak určitě vie, čo je cang a fu. Kto nie, tak to sú vlastne plné a prázdne orgány a je to systematika delenia orgánov v čínskej medicíne. Pokračujem v čítaní. Nestřídmost. Nadmierna sexuální aktivita je považována za zvláštní formu napětí, které spotřebovává esenci ledvin, prvek voda, a vede k bolesti v bederní oblasti, závrati, zvonění v uších, apatičnosti, poluci, bělavému lepkavému výtoku z vagíny způsobenému zánětem, impotenci mužů a frigiditě žen. Co je nadměrný sex, je věcí názoru. V Číně to je sex více než dvakrát týdně. 7 patogenních emocí. Životní styl plný stresu je považován za zdraví škodlivý. Stresové emoce jsou patogenní, jedna po druhé se dostanou do vašeho těla, ovlivňují vaše či a vnitřní orgány a časem vedou k nemoci. Jsou považovány za tak nebezpečné, že čínská lékařská tradice o nich mluví jako o 7 patogenních emocích. Jsou to hněv, melancholie, přemítání, smutek, strach, zděšení a radost. To se myslí samozřejmě prevelká radost. U radosti se vám může zdát nepravděpodobné, že její prožívání vede ke stresu a že z ní vyplývá snížení odolnosti vůči nemoci. V Číně však věříme, že jestliže je jakákoliv z těchto emocí příliš silná nebo neustálá, nebo jestliže je člověk na ně příliš citlivý, způsobují nerovnováhu či a tak vedou k nemoci. Hněv žene či nahoru, radost způsobuje, že se či pohybuje pomalu, smutek spotřebovává či, strach způsobuje, že či proudí dolů, zděšení vyvolává nerovnoměrné proudění či, melancholie vyčerpává či a přemítání vede ke stagnaci či. Mezi hlavními orgány, prvky a emocemi existuje zvláštní vztah. Hněv, dřevo, škodí játrům, také dřevo. Smutek a melancholie ubližují plicím, to jest kov. Strach škodí ledvinám, to jest voda. Radost poškozuje srdce, to jest oheň. A přemítání škodí slezině, to je země. Ani vnitřní, ani vnější patogenní faktory. Tato kategorie zahrnuje zranění, úrazy, hmyzí a hadí kousnutí, kousnutí jinými živočichy, parazity, plísně, viry a bakterie. V těchto případech, včetně bakterií a virů, čínská medicína používá jídlo a byliny, které posilují či a odolnost těla vůči nemoci. Ve starověké Číně se nevědělo o bakteriálních a virových infekcích. Podle klasické teorie žádná nemoc nemůže vstoupit do těla a udržet se v něm, pokud je či silné a volně proudí. Výsledkem všech terapií není snaha odstranit bakterii či virus, ale pomoci tělu bránit se. Dovolujem si komentovat, to je úplně opačný přístup, jako my poznáme v našej medicíně. Pokračujem dále. V praxi tento celostní přístup funguje dobře u všech onemocnění, kromě těch nejnakažlivějších. To je důvod, proč se tradiční čínská medicína nemůže vypořádat s infekcemi tak úspěšně jako moderní alopatická západní medicína. I když Dnes väčšina obyvateľ čínskych miest léči nemoci bakteriálne a vírové podstaty alopatickou medicínou. Stále sa zároveň řídime veľmi dôležitými pravidly tradiční medicíny. Jestliže napríklad na chřipku bereme antibiotika, budeme s nimi užívať česnek a zázvorový vývar s cukrem pro zahřátí a konzumovať tradičné čínske tabletky na zahnání horečky, čiže bylinné preparáty, alias vany. Také si lehneme pod těžkou prošívanou deku zcela oblečení, abychom se dobře vypotili. Tu si dovolujem iba takú poznámku, že naozaj je to v Číne aj teraz tak. Nedávno som mala možnosť sa o tom rozprávať s priateľmi, ktorí sa odtiaľ vrátili. Tak hovorili, že stále sa to tam používa. Moderná medicína ide ruka v ruke s tradičnou čínskou medicínou, čo je úplne fantastické. Áno, a prichádzam ku kapitole Teórie čínskej medicíny a západní pojetí léčby. Skutečnosť, že taoistická teórie o yinu a yangu, pieti prvcích a vnejších klimatických patogenech nezapadají do současného západního pohledu na svět, může znepokojovat mnoho lidí. Na západě byla zjištěna určitá fakta o podstatě nemoci, která otevřela cestu k léčbě, o jaké se nikomu před 50 lety ani nesnilo. Zdá se, že postupy medicíny, jež tato fakta ignoruje, jsou určitým způsobem omezené a nedostatečné. Čínská medicína a západní alopatická medicína jsou však tak rozdílné, že jakýkoliv pokus spojit je na teoretickém základu je bezvýsledný. Je to stejné jako snaha srovnávat styly a techniky tradičné pekinské opery a západní klasické hudby nebo čikung a atletický trénink. Tyto dva systémy vznikly z různých tradic, které vidí svět odlišně a označují realitu rozdílnými nálepkami. Je proto možné, že tradiční čínská medicína neignoruje fakta známá alopatické medicíně, ale jen se na ně dívá z odlišného pohledu. Tento pohled může mít nedostatky, ale může být také schopen proniknout do vztahu lidstva s přírodou, čehož lidé, kteří se dívají na svět západním pohledem, stále nejsou schopni. Podle západního pohledu na svět je nemoc způsobena vnějšími patogeny s podivnými exotickými řeckými a latinskými jmény, jež mohou být izolovány v laboratořích a prozkoumány pod mikroskopy. Je zjištěno, že jestliže jakýkoliv z těchto vnějších patogenů vstoupí do lidského těla, způsobí nemoc nebo přinejmenším vyvolá nepříznivou reakci, když tělo zapojuje svůj obranný mechanismus. Výsledek závisí na tom, nakolik je účinný imunitní systém a na schopnosti organismu vnějšího patogenu proniknout do lidského těla. Čínská medicína tvrdí, že nemoc je způsobena vnějšími patogeny s podivnými exotickými čínskými jmény, které byly určeny před 25 stoletími a od té doby se zkoumají pomocí lidské zkušenosti. Je zjištěno, že jestliže jakýkoliv z těchto vnějších patogenů vstoupí do těla, způsobí onemocnění nebo spustí určitou reakci. Výsledek závisí na zdravotním stavu, rovnováze prvků a nakažlivosti vnějších patogenů. Nechceme tvrdit, že lékaři tradiční čínské medicíny toho znají o mikrobiologii a biochemii tolik jako vědci na západě. Nevědí. Niektoré z jejich názorů jsou znepokojivě staromodní. Je třeba, aby se tradice čínské medicíny doplňovala s výzkumem probíhajícím na celém světě ve všech oblastech alopatické medicíny, mikrobiologii a genetice. Čínská medicína zvažuje aspekty biologické podstaty, jež jsou na západě stále ignorovány. Naše propojení s prostředím, důležitost stravovacích návyků nebo spravování či životodárné energie, kterou v Číně považujeme za univerzální sílu, jež proudí v nás i mimo nás. Alopatický přístup má sklon oddělovat lidskou bytost od příčiny nemoci a od prostředí, izolovat patogen a zničit jej. Čínská medicína naproti tomu předpokládá, že příčiny nemoci vznikají ze souhry mezi silami v lidském těle a okolním prostředím. Neizoluje a neničí. Místo toho čistí a posiluje. Západ stále objevuje nové věci, ale to neznamená, že musíme zahodit vše, co přišlo dříve. Můžeme si zachovat víru v objevy západní lékařské vědy a zároveň mít užitek z tradičních čínských léků. Tradiční čínské léky bez ohledu na teorii a svá podivná jména účinkují. Existuje dostatečné množstvo důkazů. Za dynastie Tchang 618 až 907 našeho letopočtu potulný čínský lékař jménem Sun S. Miao doporučoval konzumaci zvířecích jater na léčbu šeroslepostí. Na základě předpokladu ověřeného klinickou praxi tvrdil, že oči a játra jsou spojeny s prvkem dřevo a nemoc očí tedy může být léčena posilováním jater. Také věřil ve shodě s čínskou tradicí, že konzumace zvířecích jater se dá vyživovat a posilovat pacientova játra. Může to být pouze shoda okolností, že jeho lék fungoval vyloučený. Dnes víme, že šeroslepost je způsobená nedostatkem vitamínu A a játra jsou bohatým zdrojem tohoto vitamínu. Konzumace jater proto léčí šeroslepost z důvodu, jež za života tohoto čínského lékaře nebyly známy a byly odhaleny až za mnoho století. Náhoda může ležet za lékem, kterým Sun Si Miao léčil vole způsobené nedostatkem jodu. Tento lék se skládá z kelpu, mořské řasy a jehněčí a vepřové štítné žlázy, jež jsou nesmírně bohaté na jod. Podobně může být náhoda i jeho léčba beriberi, nedostatek vitamínu B1, doporučoval totiž konzumaci rýžových otrub a meruňkových jader s mlékem, což jsou jídla bohatá na vitamin B1. Tvrzení, že jídlo a nápoje vyvolávající pocení mohou léčit chlad a že konzumace na energii bohatého cukru a medu podporuje obnovu jater po infekčním zánětu jater, zní také věrohodně. Vezměte v úvahu také některé z objevů čínské medicíny. Poprvé, v minulých dvou staletích se lidé na západě dozvěděli o důležitosti hygieny a hodnotě dezinfekčních prostředků. V Číně jsme o nich věděli 2000 let. Dezinfekční vlastnosti česneku například byly známy od dynastie Chan 206 let před naším letopočtem. Kromě toho si Číňané po celou svou historii uvědomovali nebezpečí spojené se špínou a vždy úzkostlivě dbali na čistotu. Po druhé, v roce 1928 Alexander Fleming udělal největší objev lékařské vědy 20. století. Objevil penicilin. Tato plíseň je účinné antibiotikum schopné zničit mnoho bakteriálních onemocnění. V Číně plísně používáme proti infekcím nejméně 1340 let. Po třetí. V Evropě 19. století bylo objeveno, že živý virus nízké virulence, jestliže je naočkován zdravé osobě, vytváří v člověku imunitu proti nemoci. První používaná očkovací látka byla proti neštovicím. Číňané byli očkováni proti neštovicím od dynastie Severní Sung 960 až 1127 našeho letopočtu a pravděpodobně ještě dříve. Mám tu odkaz číslo 3, moment, to ma zaujíma. Na konci knihy jsou totiž odkazy. Ano. První spolehlivá zmínka o očkování je z 10. století. Někteří autoři tvrdí, že praxe ve skutečnosti začala v 6. století. To len tak. A ještě vidím otázku toto k číslo 2 poznámku k tomu penicilinu, čiže že se v Číně léčilo hubami, plesňami, pardon, od 1340 rokov nášho letopočtu. Je to poznámka, první oficiální seznam léku, který zahrnoval odkaz na houby, byl publikován během dynastie Tchang v roce 659 našeho letopočtu, čiže ještě víc jako od 1340 používali nějaké plesně. Zaujímavé. Skončila jsem, ano, Severní Sung 960 až 1127 a pravděpodobně ještě dříve. Nejranějším způsobem očkování bylo rozemletí sušených strupů pacienta s neštovicemi a foukání prášku do nosní dírky zdravého člověka. Později byl postup zdokonalen a aplikovala se tekutina z infikovaného hnisu. No to je dost tak blbo, ale ještě ma tam naviguje na nějakou poznámku. A sice, tato metoda nebyla samozřejmě bez nebezpečí. Když Pasteur v 19. století zjistil, že virus může být pro použití na očkování oslaben, byly v Číně přijaty moderní západní způsoby imunizace. No, čiže si priznají aj, že se to dalo vylepšit. A po čtvrté, první případ použití amalgámu rtuti na vyplnění dutiny v zubu byl zaznamenán v Evropě roku 1818. V Číně se vyplňovaly dutiny v zubech stříbrnou pastou, což je zapsáno ve spisu pojednávajícím o farmacii z roku 659, čiže 7. storočí nášho letopočtu. Spisy o farmacii z období dynastie Ming, z doby přibližně kolem roku 1500, uvádějí ingredience používané v Evropě až o více než 3 staletí později. Ze 100 dílů rtuti, 40 dílů stříbra a 9 dílů cínu se vytvářela pasta, která se potom v zubu nechala stuhnout. Některé čínské poznatky stále ještě čekají na objevení západní lékařskou vědou. A tomu verím, milí poslucháči. A ak dovolíte, Pristúpila by som k malej pauzičke a o chvíľočku by som pokračovala. Tak, milí poslucháči, krásna hudba odznela a ja sa vraciam opäť k čítaniu z knižky od Zhuo Zhao z Huo Zhao a George Ellis, Léčivá čínska kuchyne, 300 receptov pro zdravie dlhoviekosť, nakladateľství Fontána z roku 2010, v ktorej sa nachádza nielen tento, ako by som povedala, teoretický základ, ktorý je tiež veľmi dôležitý, aby sme chápali podstatu receptov a prečo tak a onak, ale aj je tu spústa nádherných, a som ich už aj vyskúšala, veľmi účinných receptov pre rôzne symptómy. Takže ozaj odporúčam, antikvariáte určite nájdete ešte, ak pohľadáte, tak. A ja som skončila pri kapitole, kde sme sa teda, ako sa povie, stretli čínska medicína kontra alopatická, klasická. A pokračovala by som kapitolou jedlo pre zdravie, čiže jedlo pro zdraví, kde je tiež delenie, jak jíst a kdy co jíst. A je to veľmi zaujímavý pohľad. Recepty si musíte pozrieť sami, ale sú skvelé ozaj. A čo by som chcela priniesť, sú konstitučné typy. A to je také, že by som povedala taký ako taká príchuť tejto knižky, ako taká ako by som povedala antré do jej tajomstiev. Takže začnem tou kapitolou jídlo pro zdraví. Čínske pojetí vyrovnané stravy je odlišné od západního přístupu. Nezabývá se bílkovinami, kaloriemi, vitaminy, enzymy ani minerály. Místo toho se v Číně přihlíží k chuti jídla, jeho kvalitě. Zda je yin, yang, ke kterému prvku patří a jaká je jeho podstata. Horká, teplá, chladná nebo osvěžující. Ačkoliv základní zásady jsou odlišné, nakonec je vyvážená strava v obou kulturách stejná. Pestrá životospráva, jež je zajištěna konzumací umírněného množství všech dostupných živin. Hlavní rozdíl v těchto dvou přístupech je, že Číňané berou v úvahu nejen kvalitu jídla, ale také, zda je vhodné pro osobu, která je jí, a přihlížejí ke klimatu a ročnímu období. V důsledku tohoto širokého přístupu nemůže člověk snadno prohlásit, zda je pro něho nějaké jídlo, například skopové, káva nebo špenát, dobré nebo špatné. Hodnota jakéhokoliv konkrétního jídla má vztah k individuální konstituci člověka a klimatickým podmínkám. Jestliže je zima, jste jinové konstituce a jste nachlazení, pak jsou pro vás skopové a káva vhodné. Mají jangový a zahřívající účinek, jenž působí na váš stav a klimatické podmínky. Špenát je však osvěžující a proto není pro vás v zimě ideálním jídlem. Než se budeme zabývat dalšími specifiky týkajícími se individuálního stavu člověka a jeho potřeb, dovolte nám podívat se na některá doporučení ohledně stravování. Zopakujeme pravidla uvedená v druhé kapitole. Poprvé, zdržte se jednotvárnosti. Nejeste pouze to, na co máte chuť. Obměňujte svou stravu při každém jídle. Po druhé, vyhněte se přemíře jídla a ostré, kyselé, smažené, slané a sladké jídlo jeste jen střídmě. Po třetí, nikdy nejeste velké množství jídla na jediné posezení. Měli byste vstát od stolu s pocitem, že jste plní pouze ze dvou třetin. Přejídání vede k napětí trávicího systému, nedostatečnému vstřebávání živin, oslabení či a nemoci. Tři lehká jídla denně jsou ideální. Jestliže jste fyzicky velmi aktivní a potřebujete více kalorií, je lepší několik svačin během dne než jedno nebo dvě objemná jídla. Po čtvrté, dejte si pozor na exotická jídla jako hadí maso, štíři, hmyz, medvědí, tlapy, hlemiždí a podobně. Tato jídla mají svou funkci jako léky na některá onemocnění, ale neměla by se jíst jen kvůli chuti. Po páté, nerozmazlujte se nápoji místo jedení tuhé stravy. Jestliže to lze, neměli byste pít během celého jídla. opakujem, neměli byste pít během celého jídla. Příjem tekutin ředí žaludeční šťávy a zhoršuje trávení. Pijte tekutiny před jídlem nebo po něm. Tu si dovolím suchu objektivně, aby som povedala, tých 20 minút po jedle je na dobré trávení a pred jedlom tiež takých 10 minút aspoň. Ale je to otázka vkusu, samozrejme. Pokračujem v čítaní. Další pravidla jsou běžná a proto nejsou výše ani zmiňována. Poprvé, nejeste příliš málo vzhledem ke své tělesné váze a energetickým výdajům. Nekonzumujte jedovaté, znečištěné, prošlé, hnící, ani chladné jídlo nebo nápoje. Po druhé to je. Po třetí, jídlo nesmažte. Jestliže musíte použít olej, smažte krátce ve voku. Přilejte trochu oleje při dušení nebo vaření nebo přidejte do salátu. Po čtvrté, nepřevažte jídlo, protože to ničí enzymy a některé vitaminy citlivé na horko. Po páté, nerozmazlujte se alkoholovými nápoji. Jedno pivo, jedna sklenice vína nebo jeden panák tvrdého alkoholu denně mají pozitivní účinek na zdraví, ale větší množství je už jed. Číňané obvykle servírují malé porce různého jídla. Tradiční jídlo na západě se skládá z polévky, masa, opekaných brambor a moučníku. Takové jídlo by Číňané považovali za nezdravé a málo rozmanité. Polévka by podle nás měla přijít na konec jídla místo sladkého moučníku, aby spláchla silné chutě. No, teraz tuto je poznámka, no to se jdem pozrieť, to ma zaujalo. To je pravda všude kromě oblasti Kuangtung na jihu Číny, kde se polévka jí první stejně jako v Evropě a Americe. Zaujímavé, ale to jsem počula. Tak pokračuje. Většina Číňanů nerada jí plátky masa. Domníváme se, že maso nemůže být řádně propečeno. Buď je spáleno, aby se upeklo uprostřed, nebo je uvnitř syrové, což je pro Číňany strašlivá představa. Jediný způsob, jak připravujeme maso v Číně, je jeho nařezání na kousky. U zrodu tohoto zvyku byla snaha ušetřit topivo, zajistit rovnoměrné opečení a možnost podělit se s ostatními. Jíst sám jednotlivé porce je v Číně považováno za naprosto nespolečenské. Nespolečenské a je to odporné pro většinu Číňanů. Toto se dělá ve spěchu a konzumují se takto třeba i zbytky ze skutečného jídla. Dvojka, momentík, to mě zaujíma, co zase k tomu má. Slavné jídlo kantonská smažená rýže vzniklo, aby se využily zbytky. Když spěcháte, hodíte rýži na pánev spolu s čímkoliv, co zůstalo z předchozího jídla. Ano. Takže pokračujem. V Číně lidé rádi jedí dohromady. Mají rádi živou a hlučnou atmosféru. Čím více lidí, tím více typů jídel a rozmanitosti. Smyslem je tedy sníst trochu z okolo 10 jídel při každém posezení. Čínské jídlo obvykle začíná rozmanitými studenými mísami, vařené arašídy, zázvor, syrové rajče, konzervovaná medúza, tofu s bambusem, naklíčené sojové výhonky a tak dále. Pak následuje hlavní chod. Jídla střídajících se chutí a vlastností, teplé, horké, chladné a osvěžující. Po jídle z kuřete, sladké a teplé, uvaženého s vlašskými ořechy, môže nasledovať pikantní tofu, sladké a osviežující, s horkou a ostrou červenou paprikou list hlávkového salátu v ústřicové omáčce, osviežující a sladkohořské jídlo. A garnát s česnekem, teplý a sladký, vyvážený ostrým česnekem, který také působí proti cholesterolu z garnátu. Jídlo může pokračovat zelenými fazolovými lusky, celerem a houbami. To vše je sladké a tepelně neutrální s trochou hořkého z celeru. Jestliže je krab chladné a slané, jí se vařený se sušeným zázvorem, horké a ostré, a octem, kyselé a hořké, kvůli rovnováze. Nakonec jídla je buď miska rýže nebo chléb připravovaný v páře a čistý vývar na spláchnutí všeho. Tu je tiež poznámka. Rýže je konzumována ve větším množství na jihu, kde roste rychleji. Kuchyně severní Číny dává přednost pšenici, chléb nebo nudle. V Číně se jí vše. Zelenina, ovoce, semena, kořeny, bobulovité plody, ryby, drůbež a různé druhy čtyřnohých zvířat. Někteří lidé tvrdí, že jezení masa je škodlivé, protože zatěžuje životodární energii člověka těžší, tedy méně očištěnou, či zvířat. Tito lidé spolu s buddhistickými mnichy jsou pravděpodobně jediní lidé v Číně, kteří nejedí umírněné množství masa. Maso je v Číně stále vnímáno jako příliš luxusní a dokonce lidé, jež si jej mohou dovolit, si uvědomují nebezpečí s ním spojené. Tiež tu je zajímavá poznámka. Průměrně Číňané získávají 87% kalorií z rostlinných strojů a pouze 13% ze zvířecích zdrojů. Ve Spojených státech 39% všech skonzumovaných kalorií je získáváno ze zvířecích zdrojů. Ve Velké Británii jídlo ze zvířecích zdrojů tvoří 35% všech skonzumovaných kalorií. Je tu potom aj prameň, čiže odkiaľ to tato statistika byla získaná, The United Nations Food and Agriculture Organization Yearbook 1992. To už je starý záznam, nevadí, ale boli seriózni. Takže pokračujem. Jídlo by mělo být skonzumováno co nejdříve po sklizení, protože některé vitamíny časem zmizí. Lidé v Číně si potrpí na každodenní nakupování. Mnoho rodin nemá ledničku ani mrazničku a ti, kdo ledničku mají, v ní nenechávají jídlo déle než jeden den. Lednička dnes často slouží spíše k vychloubání se společenským postavením a k praktickému chlazení nápojů v létě, než k uchovávání jídla. Mrazení ničí vitamin C a konzervované jídlo často neobsahuje enzymy a vitaminy. Konzervované jídlo může být také kontaminováno velkými dávkami konzervačních látek a dalších toxinů. Kvůli tomu je nejlepší jíst všechno jídlo, co nejčerstvěji. A ještě zo pár pravidel, jak jíst. Umírněnost je klíčem nejen k tomu, co jíst, ale i jak jíst. Následující pokyny by vám měly pomoci zůstat umírnění i v tomto ohledu. Poprvé, jeste jen tehdy, když máte hlad. Po druhé, 3 jídla denně se považují pro dobré zdraví nejvhodnější. Začněte bohatou snídaní, po ní sněste středně velký oběd a den zakončete lehkou večeří, nejméně 3 hodiny předtím, než půjdete spát. Číně se večerní jídlo málo kdy jí později než v 7 hodin. Po třetí, nikdy nejeste, když jste rozhněvání, rozčilení nebo ve stavu emocionálního zmatku. Extrémní emoce jsou považovány za jednu z příčin nemocí a narušují trávení. Po čtvrté, jeste pomalu. Hůlky zajistí, že jídlo nesníte příliš rychle. Po páté, žvíkejte jídlo pořádně a vychutnávejte nápoje. Čínské úsloví říká, pijte jídlo a žvíkejte nápoje. Po šesté, jeste jídlo při pokojové teplotě, jestliže je syrové, nebo teplé, jestliže je vařené. Nikdy nejeste jídlo přímo z ledničky ani horké. Extrémy horko a chlad jsou pro tělo šokem. Po sedmé. Nemluvte, když jíte. I když lidé v Číně rádi jedí ve velkých skupinách, obvykle konverzují mezi jednotlivými chody. Po osmé. Jeste v teplém a příjemném prostředí. Nejeste venku, s tváří otočenou k větru, protože chladný vzduch vstoupí do vašeho těla pokaždé, když otevřete ústa a způsobuje bolest žaludku. A po deváté. Hned po jídle neseďte. Oblíbené čínské přísloví tvrdí, že 100 kroků po jídle zajišťuje 99 let života. Takže kapitola Kdy, co jíst. Podle tradiční taoistické lékařské teorie jsou jednou z hlavních příčin nemoci vnější patogeny vítr, chlad, horko, vlhko, sucho a oheň. Tyto patogeny vstupují do těla a způsobují zmatek v rovnováze. Ovlivňují proudění či. Vnitřní orgány jsou oslabeny, zdravotní stav jedince je narušen a nemoc je pravděpodobným výsledkem. Chlad a horko, které mohou napadnout člověka zvenčí, existují také v každém z nás jako součást naší individuální konstituce, v níž může převažovat horko, chlad, sucho, vlhko, nadbytek nebo nedostatek. Další kapitola, velmi zaujímavá, tu by som vám chcela tiež ešte priniesť, aby ste mohli porovnávať, sa volá konstituční typy. Každého človeka lze zařadiť k určitému konstitučnímu typu podľa stavby jeho tela. Vztahy medzi yinem a yangem, horkem, chladem, vlhkem a suchem a nerovnováha mezi těmito faktory jsou zcela individuální. Je důležité jíst to, co podpoří rovnováhu. Hubený člověk s načervenalou pletí, který dává přednost chladným nápojům a jídlu před horkými, je obecně považován za převážně horký typ, neboli yang. Plnoštíhlá osoba, jenž má zřídka žízeň a dává přednost horkým nápojům před studenými, je studený typ, čili yin. Apatičtí lidé, hromadící kilogramy, jsou vlhký typ, čili yin. Vyhublí jedinci, kteří jsou pořád žízniví a trpí suchou kůží, vlasy, nosem a ústy, jsou pokládáni za suchý typ, neboli yang. Popisy použité k rozstřídění osob na typy horký nebo chladný, vlhký nebo suchý jsou podobné rozstřídění vnějších patogenních původců nemocí, o němž jsme se zmiňovali v 2. kapitole. Dobré zdraví je vnímáno jako vyvážený stav, ke kterému dopomáhá správný výběr jídla a pití. Například vysoká hubená osoba na červenalé pleti to jest yang, horký a suchý typ, dosáhne optimálního zdraví vyrovnáním svých přirozených tendencí pomocí jinových chladných a zvlhčujících jídel, jako je banán, grapefruit, pomeranč, mango, hruška, tomel, jahody, vodní meloun, hlávkový salát, celer, rajče, mořské řasy, mléko, med, vejce a plody moře, ale ne karnát. Jestliže tato osoba bude jíst velké množství masa, šupinatých ryb nebo silně jangová jídla, ostré, horké nebo slané jídlo, začne trpět nedostatkem energie, trávicími potížemi a nakonec tato nerovnováha povede k onemocnění. Vlhký typ člověka udělá dobře, jestliže bude konzumovat hodně teplého jangového jídla, jako je meruňka, třešně, citron, liči, longan, papája, maliny, broskev, jedlé kaštany, česnek, zázvor, fenikl, jarní cibulka, řetkev, arašidy, brambory, zrna, hnědá rýže nebo rýže a chleba, fazole, garnát a trochu vína. Velké množství mléčných výrobků, tuku a masa by zvýšilo letargii člověka a přeměnilo se na tělesný tuk. K zjištění konstitučního typu je třeba mnohostranné. Existuje několik faktorů, které tento typ určují, včetně teploty těla, nálady, temperamentu, sexuální energie. Žádný člověk není výhradně jeden konstituční typ. A kromě toho se energetická úroveň člověka, jeho nálady a klima kolem něho pořád mění. A tak dochází k ovlivňování stavu člověka. Ideální by bylo kontrolovat svou tělesnou konstituci s čínským lékařem, jenž by prozkoumal váš stav. Následující dotazník by vám měl umožnit docela přesně zhodnotit, jaký jste konstituční typ. Čiže je tu ještě dotazník, milí poslucháči, a dotazník na zjištění konstitučního typu. To je zaujímavé, to je dlhé, takže nič. A ještě také záverečné něco. Je tu krásná kapitola jídlo a jeho léčivé vlastnosti a rozpísané jednotlivé ovocie. To by ste boli prekvapení. Každé ovocie, no veľa ovocia rôzneho. Ananas, banán, broskev, citrus, ako takový citrón, čínske datle, fíky, grapefruit a tak dále. Spusta. Potom je tu zvlášť rozpísané o mese, čiže maso jako také hovězí, kuře, skopové, vepřové. Například u toho hovězího sladká chuť, element, čiže fáza premeny země, neutrální povaha, yang. Hovězí maso posiluje či, krev, jin a svaly. Je předpisováno jako povzbudzující prostředek na celkovou slabost a při rekonvalescenci. Léčí bolest v kříži, chronický průjem, nechutenství a nízký krevný tlak. Donedávna se hovězí v Číně jedlo jen zřídka. Málo lidí ví, že tabu, jež existuje v Indii ohledně konzumace hovězího, platilo do 13. století také i v Číně. Hovězí se stalo oblíbenějším až po dobití Číny Mongoli roku 1215, je to ještě aj odbočka, moment, lebo to je zaujímavé. Tu je taký pokec k tomu, že v Indii se hovězí nejí ze dvou základních důvodů. Oba jsou ekonomické. První je záležitostí prostoru. Dobytek potřebuje prostor. Na chov dobytka je třeba o 500% více půdy než na získání stejného množství živin a rostlinné výroby. V předplněných zemích jako Indie nebo Čína nejsou obvyklé ranče s dobytkem. Dobytek je také pro indické a čínské rolníky užitečnější živý než mrtvý. Dobytek táhne pluh, poskytuje mléko, otáčí čerpadly a jeho sušený trus se používá jako izolace a palivo na vaření. No, tak ale tam my to poznáme jako náboženský dôvod. Ale je zaujímavý aj tento pohľad, táto perspektíva tiež to má niečo do seba, ako sa povie. No a pokračujeme ešte v tomto popise o hovädzieho mesa. Mongolské pastviny byli ideálni pro pasení dobytka a ovcí a proto Mongolové vždy jedli hoviezí. Prinesli tento svoj zvyk do Číny a tak ovlivnili místní kuchyň a navždy skoncovali se starým tabu. Dnes je hoviezí konzumováno v Číne bez jakýchkoliv rozpaků. Tedy s výjimkou rozpaku nad cenou. Asi je to tam drahé. Je tu presný popis bielkovín na 100 gramov a tak ďalej. Potom je tu kuře, to ma ešte ako tak zaujalo, pretože veľa ľudí jeme kurence, takže sladká chuť, element zem, teplá povaha yang. Kuře podporuje proudení krve a či, používa se k léčbě průjmu a uplavice. Kuře je také předpisováno na nechutenství, cukrovku, leukoreu, slabou laktaci, slabost a jaterní, ledvinovou a močovou nedostatečnost. No. A ještě máme vepřové. Sladká a slaná chuť, země a voda, neutrální povaha, yang. Prase je na venkově tak časté, že čínský symbol pro rodinu znázorňuje prase pod střechou. Vepřové je v Číně nejčastěji konzumované maso a proto se také často objevuje v léčivých jídlech. Vepřové se používá na zácpu, slabost, suchý kašel, cukrovku, podvýživenost a vyhublost. Je také předepisováno na překyselení, gastritidu, mužské sexuální problémy a příliš suchou kůži. No vidíte, to je úplně z jiného pohledu jako u nás. A ještě, a toto naozaj je velmi pěkné, k mesu, jako k takému, k masu, je taká průpovídka. Číňané konzumují málo masa, ačkoliv turisté z Číny často odjíždějí s odlišným dojmem. 50% jídel pro turisty je z masa. Důvod je jednoduchý. Čínská pohostinnost. Číňané si jsou vědomi náklonnosti lidí ze západu k masu a tak jej zahraničním přátelům hodně připravují. Samotní Číňané jedí maso přibližně jednou týdně s léčebným nebo výživovým záměrem. Život zvířat je respektován buddhisty i taoisty. Kromě toho si někteří myslí, že či zvířat škodí lidem a proto existují kolem zabíjení zvířat rituály. Kvůli neštěstí, o kterém se tvrdí, že postihne toho, kto zabije zvíře, mají na jatkách pracovat pouze staří lidé, jejichž životní síla už slábne. Mladí lidé by neměli být zabíjeni zvířata ani přítomní. Jestliže musí mladý člověk zabít zvíře, musí kousnout pevně do ostří nože, než jej na zvíře použije. Před zabitím se zvířeti říkají slova, jež člověku zbavují viny. Žádná vina na tobě, žádná vina na mě, jen vina tvého pána na prodání tebe mně. Poté je krev zvířete dušena a řezník ji konzumuje jako projev lítosti. Jiné tabu je, že by nikto nikdy neměl jíst zvíře, které nebylo zabito při prvním pokusu. Jestliže první říznutí zvíře minulo nebo ho pouze zranilo, znamená to, že ho bohové ochraňují a mělo by mu být dovoleno žít. Jestliže to je možné. Jestliže je zranění příliš velké, mělo by být zabito druhou ranou, ale nemělo by se jíst. No, milí poslucháči, je to zaujímavé. Každá kultura má svoje špecifika. Určitě je to aj šlachetné. Já si myslím, že tí naši starí dedovia a pradedovia zabíjali zviera humánnejšie ako v dnešnej dobe, pretože sa zvieratá naozaj vážili. Chovali sa koľkokrát 100 rokov dozadu, 200, spali v jednej miestnosti s človekom a boli živiteľom celej rodiny, boli vlastne požehnaním. A preto aj môj starý otec hovoril, nedávaj, prosím ťa, našim zvieratkám tu žiadne mená. My ich ľúbime, my sa o nich staráme s úctou a s láskou a s vďakou a oni sú našou potravou. A táto dôstojnosť by sa mala zachovať v zdravom rozume, slova zmysle určite, si myslím. Netreba to s mesom preháňať určite a všetko s mierou. Je to prirodzená vec a úcta a láska je na prvom mieste. Takže ďakujem, milí poslucháči, za pozornosť. Dúfam, že vás to obohatilo. Je to zaujímavá knižka. Naozaj ju odporúčam. Budem sa tešiť na ďalšie nahrávanie a vysielanie pre vás a prajem vám krásne jesenné dni zo štúdia ATV na vlnách Slobodného vysielača CS. Od mikrofónu sa lúči Iveta. Majte sa pekne a do skorého počutia.